Jeremia, kapitulli 19. Kështu ka thënë Zoti, shko e bli një poç balte për ujë, pastaj merr disa pleshin nga populli dhe disa pleshin nga priftërinjt, dhe dil në drejtim të luginës së birit të Hinomit që ndodhet në hyrje të portës së Poçerisë, dhe aty shpall fjalët që do të të them. Do të thuash kështu, dëgjoni fjalën e Zotit, o mbreti i Judës dhe banor të Jeruzalemit. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit. Ja, unë do të sjell mbi këtë vend një fatkeqësi të tillë, që do të bëj të shungullojnë veshët e cilit do që do ta dëgjoj, sepse më kanë braktisur, kanë përdosur këtë vend dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera, që nuk i njihnin as ata vet, as etrit e tyre, as mbretrit e Judës, dhe kanë mbushur këtë vend me gjakun e të pafajshmëve. I kanë ndërtuar vendet e larta Baalit për të djegur bitë e tyre në zjarr, si holokaust Baalit, gjë që nuk isha urdhëruar dhe për të cilën nuk isha folur kurrë. Dhe nuk më kishte shkuar ndërmend. Prandaj ja, ditët po vinë, thot Zoti, kur ky vend nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birit të Hinomit, por lugina e masakrës. Unë do t'i bëj të kota qëllimet të Judës dhe të Jeruzalemit në këtë vend, dhe do të bëj që të rrëzojnë nga shpata përpara armiqve të tyre dhe nga dora atyre që kërkojnë jetën e tyre, dhe do t'u jap kufomat e tyre si ushqim shpendeve të qiellit dhe kafshëve të tokës. Do ta katandis këtë qytet në një shkatërrim dhe në një objekt talljeje. Kushdo që do t'i kaloj pranë do të mbetet i habitur dhe do të filloj të fishkëllej për tërë plagët e ti. Do të bëj të anë mishin e bive të tyre dhe mishin e bijave të tyre dhe do të anë mishin e njëri tjetrit gjatë rrethimit dhe shtrëngesës, në të cila do t'i ngushtojnë armiqtë e tyre dhe ata që kërkojnë jetën e tyre. Pastaj do të thuash poçi në pranitë të tyre njerëzve që do të kenë ardhur me ty dhe do t'u thuash atyre. Kështu thot Zoti ushtrive, kështu do të coptoj këtë popull dhe këtë qytet, ashtu si coptohet një poç balte, që nuk mund të ndreqet më. Atëherë do t'i varrosin të vdekurit në Tofet, sepse nuk do të ketë më vend për t'i varrosur. Kështu do të veproj në këtë vend, thot Zoti, dhe me banorët e ti, duke bërë këtë qytet si Tofeti. Shtëpitë e Jeruzalemit dhe shtëpitë e mbretërve të Judës do të jenë të papastër ashtu si vendi i Tofetit, që janë të gjitha shtëpinë mbi çatitë të cilave i kanë djegur temjan të ushtrisë së qiellit dhe u kanë bërë libacione perëndive të tjera. Pastaj Jeremia u kthye nga Tofeti, ku Zoti e kishte dërguar të profetizonte. U ndal tek oborri i shtëpisë së Zotit dhe i tha tër popullit: "Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë po sjell mbi këtë qytet dhe mbi të gjitha lagjet e tij të jashtme, tër të keqen që shqiptova kundër tij, sepse kam fortësuar qafën e tyre për të mos dëgjuar fjalët e mia."